në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minutave vjuese. Nga lajmet kryesore të ditës së veçojmë. Ahmadinejad fiton 65% të votave në zgjedhjet presidenciale në Iran. Reformatori Musavi nuk i pranon rezultatet. Korea e Veriut thotë se u ta çoi përpara programin e armëve bërthamore. Emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell qëndron në Damask. Në pjesën tematike trajtojmë strategjinë kombëtare në Kosovë, privatizimin, si dhe gjendjen e vështirë sociale e cila madje kushtozon edhe pushimet verore, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Teheran. Pas numrimit të shumicës së votave, presidenti i Iranit Mahmud Ahmadinejad ka fituar 65% në zgjedhjet e djeshme presidenciale duke siguruar kështu mandatin e dytë. Komisioni zgjedhor tha se sfiduesi më i afërt, reformatori Mir Hossein Musavi, ka marrë 32%. Për krahasit e Ahmadinejadit tashmë i kanë filluar festimet në rrugët e Teheranit, ndërkohë që Musavi ka refuzuar të pranojë rezultatet. Ai u tha mediave se proteston fuqishëm ndaj shumë shkeljeve të dukshme në zgjedhjet dhe se nuk do t'i dorëzohet kësaj loje të rrezikshme. Musavi gjithashtu paralajmëroi se shkeljet në votimet mund të çojnë në vendosjen e tiranisë në Iran. Ministria e Brendshme tha se dalja në zgjedhje ishte pothuaj 80%, më e larta në historinë e këtij vendi. Seul, Korea e Veriut tha se do ta çojë përpara programin e armëve bërthamore duke e përdorur të gjithë sasinë e plutoniumit të prodhuar nga reaktori bërthamor për të bërë bomba bërthamore. Një ditë pasi Kombet e Bashkuara i vënë sanksione më të ashpra këtij vendi, Pjenjani gjithashtu tha se do të ndërmarrë aksion ushtarak nëse Shtetet e Bashkuara dhe aleatët do të përpiqeshin ta izolonin apo ta bllokonin. Të premten Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara një zërit miratoi sanksionet e zgjeruara dhe embargo tregtare dhe në armë kundër Koreas së Veriut për shkak të testit bërthamor që e kreu më 25 maj. Damask. Emisari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell u takua në kryeqytetin e Sirisë me presidentin Bashar al-Assad në kuadër të turneut rajonal që synon të jap shtys procesit të paqes. Washingtoni me maturi po i qaset angazhimit të Sirisë pas disa vitesh armiqësie në përpjekje për të promovuar një fund për konfliktin arabo-izraelit i cili po zgjat tashmë disa dekada. Washington. Zyrtarët amerikan thanë se 3 të paraburgosur nga qendra në Guantanamo janë dërguar në shtëpi në Arabin Saudite. Ky është një hap tjetër drejt qëllimit të presidentit Barack Obama për të mbyllur burgun e të dyshuarve për terrorizëm deri në fund të këtij viti. Me transferin e fundit, Shtetet e Bashkuara kanë larguar 10 vet nga Guantanamo brenda një jave. Në Guantanamo tash ndodhen 229 të arrestuar. Cape Canaveral, Florida. Agjencia amerikane e hapësirës NASA e anuloi lansimin e anijes kozmike Endeavour për shkak të rrjedhjes së hidrogjenit. Endeavour dhe shtatë anëtarët e ekipazhit duhet të dërgojnë pjesë të laboratorit hapësinor japonez, si dhe 270 kg ushqim për stacionin ndërkombëtar të hapësirës ku ndodhen 6 vet. Kur Endeavour të mbërrij në stacionin, në gjithësi për herë të parë njëkohësisht do të ketë 13 njerëz. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Institucionet e Kosovës po vonojnë në hartimin e strategjive të rëndësishme për vendin, thonë disa nga përfaqësuesit e partive opozitare. Ata konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk ka dëshmuar deri tash se është duke hartuar apo zbatuar ndonjë strategji të interesit nacional, por zyrtar nga Ministria e Punëve të Brendshme e pohojnë të kundërtën. Kronike përgatitur nga korespondentin në Prishtinë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e partive opozitare shprehen kritik sa i përket angazhimit të qeverisë rreth hartimit të strategjive nacionale për sigurinë e vendit. Ata madje thonë se dhe ato strategji që janë hartuar kanë mbetur vetëm në letër. Sekretari i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se institucionet kosovare nuk kanë treguar asnjë dëshmirë rreth implementimit të strategjive të domosdoshme për vendin.
Qeveria e Kosovës është duke treguar një vonesë enorme dhe të jashtëzakonshme në hartimin e strategjive dhe sigurisht në implementimin e tyre. Dhe ne deri më tash kemi qenë dëshmitar të shumë kritikave nga institucionet ndërkombëtare, sikurse edhe nga Komisioni Evropian për vonesat e institucioneve të Kosovës në hartimin dhe implementimin e strategjive të ndryshme, mbi të gjitha strategjitë që ka bajt pra me sigurinë kombëtare. Dhe më tash nuk kemi parë planet e veprimit për implementimin e këtyre strategjive.
Sipas zotit Ramadani, mos hartimi strategjive dhe mos zbatimi i tyre, që tashmë janë miratuar nga qeveria, vjen si pasojë e jo seriozitetit të duhur.
Kryesisht ne besojmë se qeveria e Kosovës ka qasje jo serioze ndaj temave të rëndësishme në vendit, sikur se është krimi organizuar, terrorizmi, kontrolli i kufive, lufta kundër korrupsionit, kontrabandës dhe elementeve tjera. Kjo mund të jetë arsyeja kryesore pse qeveria nuk po mobilizon kapacitetet që ka në institucionet e Kosovës që janë brenda shërbimit civil.
Por këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi i hedh poshtë këto deklarata duke pohuar se Ministria e Punëve të Brendshme në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar janë duke punuar intensivisht në zbatimin dhe hartimin e strategjive.
Ministria e Punëve të Brendshme është mandatuar edhe nga Qeveria e Republikës së Kosovës, po edhe nga Plani Veprimit për Partneritet Evropian që të hartojë dokumente strategjike me qëllim të luftimit të krimit të organizuar, të terrorizmit, të luftimit të trafikimit me narkotik, pastaj të trafikimit me qenie njerëzore, strategjisë për parandalimin e krimit, pastaj strategjisë për sigurinë nacionale.
Sipas zotit Rexhepi, një numër i strategjive veç po implementohet, edhe të tjerat sipas tij do të përfundojnë shumë shpejt.
Shumica prej tyre tashmë janë finalizuar dhe ka filluar tashmë implementimi i tyre dhe ne jemi të kënaqur jo vetëm me cilësinë e dokumentit, mirëpo edhe atë se si po implementohen këto strategji. Kjo nuk do thotë që policia e Kosovës nuk ka luftuar krimin organizuar, përkundrazi ju keni parë aktivitete të shtuara të policisë së Kosovës drejtim luftimit krimit organizuar.
Qeverisjes aktuale po i mungon vullneti politik dia në menaxhim të institucioneve dhe një qasje më serioze në drejtim, thot zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës.
Të tri këto elemente i mungojnë qeverisë Kosovës dhe për këtë kemi një gjendje të rëndë sa i përket krimit organizuar, sa i përket mundësisë së infiltrimit dhe aktiviteteve të organizatave ndryshme të dyshuara për terrorizëm.
Në bazë të planit të veprimit për partneritet evropian, Ministria e Punëve të Brendshme është obliguar që deri në 3 mujorin e fundit të vitit 2009 të bëjë hartimin e strategjisë për luftën kundër substancave narkotike, si dhe strategjinë kundër terrorizmit dhe krimit të organizuar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Agjencia Kosovare e Privatizimit ka marrë vendim që të mos tenderoj asnjë ndërmarrje të madhe në valet e privatizimit për shkak të krizës globale financiare. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike pohojnë se ky vendim do të zbehë imazhin e procesit në fjalë. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Agjencia Kosovare e Privatizimit në valet e fundit të privatizimit nuk ka tenderuar asnjë ndërmarrje të madhe shoqërore dhe nuk dihet se kur do të paraqiten në tender. Kështu tha Zana Haxha, zyrtare për informim në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, duke shtuar se një ndër arsyet e këtij vendimi është kriza globale financiare.
Kriza globale mund të konsiderohet si arsye pse në rundet e fundit të privatizimit tenderuan pjesë ndërmarrje shoqërore më periferike apo më të vogla. Të gjitha ndërmarrjet që kanë statusin e definuar si ndërmarrje shoqërore do të jenë subjekti privatizimit. Vënja e ndërmarrjeve në tenderem varet edhe nga përfillimi i dokumentacioneve që përkrahin definimin e statusit të ndërmarrjes.
Mos tenderimi ndërmarrjeve të mëdha shoqërore për privatizim do të zbejë imazhin e këtij procesi tek investitorët e huaj dhe në këtë mënyrë do të dëmtohet i tërë procesi privatizimit, thon ekspert për çështje ekonomike. Safet Gergjaliu nga Oda Ekonomike Kosovës thot se kriza globale nuk mund të ketë ndikim në procesin e privatizimit.
Po, nuk kisha shumë të thënë se si pasojë një vendimi të tillë është kriza globale. Me siguri është ndonjë paraprgatitje e tyre për qëllime të caktuara, por si do të shohë një hap i tillë nga kanë ushtrimi impersonal është një dëm i procesit të privatizimit dhe në këtë mënyrë do thotë do të ketë një deinkurajim për investor potencial, sepse e tëra kjo e lanson një mesazh se çka është duke ndodhur apo për kë është duke u përgatitur ky proces.
Por Zana Haxha thos Agjencia Kosovare e privatizimit është interesuar që vlera ndërmarrjeve shoqërore dhe interesimi i investitorëve të huaj të jetë sa më lartë.
Është synimi i agjencisë të ofrojë çmime optimale për ndërmarrjet të cilat vihen në tenderim dhe që janë me interes të veçantë kombëtar. Në planin strategjik parashihet të fillohet me transaksionet e mëdha brenda 2 viteve të ardhshme.
Megjithatë, Safet Gergjaliu shpreh se interesimi i investitorëve të huaj nuk mungon nëse ka politika të favorshme për ta.
Thotë nëse ata e gjejnë interesin e vet, nëse ekziston një politikë mirëfillt e promovimit të tyre, nëse ka transparencë dhe jo korrupsion, atëherë me siguri interesimi kishme qenë ai. Po e them prap, duhet të analizojmë situatën jo vetë kontekstin e kandushtrimit kosovar, po global. Do thotë edhe pse është krizë, ndodhin transaksione të ndryshme, shitblerje të shumta dhe ndoshta mund dikush këtë moment kish pas dëshirë ta akuzoj që të jetë prezant në treg.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit e deri më tash janë privatizuar afër 500 ndërmarrje, 24 prej të cilave janë ndërmarrje me interes të veçantë kombëtar që janë privatizuar me metodën e spin-offit special. Ndërkohë, sipas të dhënave zyrtare, mbi 9000 investitorë vendorë dhe të jashtëm kanë marrë pjesë në procesin e privatizimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Disa qytetarë të Prishtinës thonë se duhet kursyer gjatë gjithë vitit ose nevojitet ndihma financiare nga të afërmit për të siguruar pushime jashtë Kosovës gjatë muajve të verës. Disa ndërkaq thonë se duke pasur parasysh papunësinë dhe kushtet e vështira financiare, pushimin e kanë të pamundur. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Muajt më të ngrohtë të verës janë në prag dhe oferta turistike për të veruar jashtë Kosovës janë të shumta, por çdo vit më shumë mundësitë e qytetarëve mesatar të Kosovës janë më të reduktuara për një gjë të tillë. Kështu vlerësojnë disa qytetarë të Prishtinës, një numër i të cilëve planifikon të shkojnë në bregdetin e Shqipërisë, ndërkaq që një numër tjetër thotë se nuk kanë mundësi financiare për të veruar kudo qoftë. Muharrem Metolli thotë se planifikon të shkojë për verime në bregdet, por kjo do të jetë mundur, siç thotë ai, vetëm nëse arrin siguroj financat për këtë.
Po në vërtetën qofse që na vje shansa dyqysh e bëj në dinar kom lazëm me shkua. Shkoj te dorës, duhet me pas mundësi kësmet. Veç varf një e fort uar. Dikush ka bo kapital të madhe, dikush juve, dikush qashtu. Shumica buks kam me hangrë, katastrofë. Dikush ka qefe, më shërue, me dale, si tjerë, po ju, vallahi, ju.
Në gjashëm, thot edhe Liman Kadriu, pensionist.
Të vateri marë, shoqa e mërë 45, ma atë pension që kemi, na nuk mu i krymë obligesat tona që faret për disme, që fare i kemi. Unë s'ka mundësit mje, por falenderoj thmit, djenë dhe vajzat, ata na mundësojnë të shkojnë. Na planifikojmë ndurës, të shomë, unë planifikoj dikun, deri ka fundi i mujtë qëshore.
Ndryshe thot Avdil Bekteshi.
Unë personalisht nuk kom kushte me shkua, me gjithë s'kom qenë kuat, kur s'kom qenë, asë tri, asë ta që kom kitë moshë. Unë jam 64 vjetëjarë, kom bajnë të familjen, sot jam pa punë, s'kom mundësit kur fare. Financiare nuk mujtë me shku, kisha pasi jo, si të gjithë tjerë, me pas kushte pse jo, kushte nuk mi punojnë senet, me gjithë se nevoj kam. Po s'ke mundësi, kurse të tjertë shkojnë, në numër, bishmina në bëgjësi, ndërga tjertë janë kështërje për toke.
Por, Shqipe Svahiu thekson se dhe ata që janë të punësuar, vështirë ja rinë të kursejnë të holla për pushime.
Dëmë thënë tanë vitin duhet me punu edhe për mi siguru pushimet me kursitu. Ne kemi pas fatin që jemi pak antartë familjes, dëmë thënë jemi vetëm dy, edhe kemi punë, për ndryshe shumë vështirë. Për pjesën më të madhe të Kosovës shumë vështirë. Ne do të shkojmë gjithsesi, mirë po për shkak të angazhimeve që i kemi punë, mund të ndodhë që do të shkojmë nga fundi i verës, fillimi i vjeshtës. Edhe sigurisht do të shkojmë bregdetin shqiptar, bregdeti jonit na ka pëlqyer shumë.
Ndërkaq Fatmir Babiçi thotë se pushimet jashtë Kosovës për të janë të paarritshme.
Të ispari, kushtet financiare janë kështu që do të më punuashim edhe vetë. Po mua më mbiet ose lemo me xhetorra për më shkum pushime verore. Si çdo person kena nevojë kush nuk ka nevoj me shku për shumë dhe boni pushim një avore së dy avore. Po kushtet financiare, papunësia, po do të qysh mujna me punu ka pak diçka për me mbjetu se dimin në dakik vjenë, të na ja harrojmë verën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dhe në fund parambyllis ju përkujtojmë disa nga lajmet kryesore të ditës. Presidenti aktual i Iranit Mahmud Ahmadinejad fiton 65% të votave në zgjedhjet presidenciale. Reformatori Mir Hossein Musavi nuk i pranon rezultatet. Koreja Veriore tha se do ta çojë përpara programin e armëve bërthamore përkundër sanksioneve më të reja në Këshillin e Sigurimit. Emisari amerikan George Mitchell qëndron në Damask për të dhënë shtys procesit paqësor në Lindjen e Mesme. Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12:00, 16:00 dhe 21:00. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.